У нас тим часом в студії заступник міністра інформаційної політики України Юрія Стиця Дмитро Золотухін. Вітаємо вас.
Добрий вечір, дякую, що запросили.
Перш ніж розпочати нашу розмову, щоб було зрозуміло нашим радіослухачам, хто є Дмитро Золотухін, я скажу кілька слів, ким він насправді є. Отже, перед тим, як стати заступником міністра інформаційної політики, Дмитро Золотухін був радником у Міністерстві інформаційної політики, є незалежним експертом з питань інформаційних війн та конкурентної розвідки, засновник проєкту «Розвідка.ін.ua», присвяченого впровадженню технологій «Competitive Intelligence» у сферу українського бізнесу. З по грудень 13-го року консультував інформаційно-аналітичний центр РНБО з питань перевірки інформації та використання онлайн-засобів розслідувань, а також налагодження співробітництва з такими дослідницькими командами, як Ukraine Собака War та Bellingcat. Пане Дмитро, ще день тому ви були радником, сьогодні ви вже є, фактично вчора ви стали, Кабмін вас призначив заступником міністра інформаційної політики. Що для вас змінилося, так, у позиції радника і заступника? Ну, скоріш за все, перш це повноваження. Ну, а по-друге, тепер ви офіційно будете отримувати зарплату. Правильно зрозумів?
Абсолютно правильно. Кардинально і принципово нічого не змінилося. Тобто компетенції і функції, які на мене покладені були як на радника, тобто питання, пов'язані з розробкою концептуальних документів і політиків України в сфері інформаційної безпеки, так і залишаться. Але, звичайно, рівень відповідальності, рівень, скажімо, відповідальності за свої дії і слова підвищиться дуже сильно.
От, наприклад, 3 серпня 2016 року екс-заступниця міністра інформаційної політики України Тетяна Попова подала відставку. Тоді вона заявила, що залишиться, тобто на її місце ви прийшли зараз, вона тоді заявила, що залишиться працювати як волонтер за проектами, там відновлення мовлення, інформаційна реінтеграція окупованих районів Донбасу та Луганщини, захист свободи слова та права журналістів на професію. Зокрема, також однією з причин відходу Тетяни Попової, це з її слів було те, що вона трохи не розуміє політики Міністерства інформаційної політики і його очільника пана Стиця. Тобто, ну, це була її позиція. Ви стали заступником так званого Мінстеця, якого так само називають в народі серед журналістів. Вас це влаштовує, так, наприклад, політика цього міністерства?
Ну, в першу чергу, слід сказати, що не зовсім правильно буде говорити про те, що я прийшов на її місце. Тому що...
Ну, посада вакантна 2000... була, яку вона звільнила?
Формально так, але за змістом у 2017 році буде певне переформатування структури міністерства, яке потягне за собою зміну функцій, якими будуть опікуватися як Артем Біденко, як державний секретар, вже затверджений законодавчо, тобто на Кабміні вже затверджений як державний секретар, так і перша заступниця міністра інформаційної політики Еміни Джепар. Так, ця посада, власне, за штатним розкладом була вакантна, але функціонал дещо зміниться. Тому, я думаю, некоректно говорити, що просто я прийшов на цей функціонал. Що стосується слів Тетяни Валеріївни, до якої я з великою повагою відношуся, я, скоріше за все, не дозволю собі коментувати її поведінку і її слова, оскільки, ну, вона таким самим чемним образом відносилася до мене, як до представника громадськості, коли я був в статусі радника на волонтерських засадах міністерства. Тому я вважаю, що буде чемно і толерантно відноситись так і до неї.
Міністр Стець, анонсуючи ваше призначення, наголосив на тому, що ви займатиметеся розбудовою доктрини інформаційної безпеки. Розкажіть детальніше, що вона включатиме.
Протягом 2015 року було проведено досить велика чисельність заходів, пов'язаних з обговоренням норм, які мають бути включені до концептуального документу. Концептуальний документ має доносити ідею саме політики держави у інформаційній сфері. Що таке політика держави у інформаційній сфері? Це пріоритетні напрямки, це підходи, які держава вбачає за потрібне і за необхідне, і за можливе застосовувати до тієї ситуації, яка склалася у нас на даний час. І пояснювати громадянам через ці документи, як вона вбачає подальший розвиток України саме з точки зору державних органів в інформаційній сфері. За 15 рік працювала експертна рада при Міністерстві інформаційної політики, яка, власне, і зробила основний доробок до цього документу. І експертна рада потім передала свої напрацювання вже державним органам, яким стало, в першу чергу, міністерство. Міністерство доопрацювало ці наробки до тих вимог, які висуваються до офіційних нормативних документів України. І потім вже цей результат було узгоджено, обговорено з великою чисельністю вже внутрівідомчих якихось органів по, і по вертикалі Кабінету міністрів України, і по вертикалі Ради національної безпеки і оборони. Тобто це як координаційний центр був, до якого долучилися також до роботи над цією політикою і органи безпеки і оборони, тобто і СБУ, і Міністерство оборони, і так далі. І, власне, от така, ну, можна, звичайно, нарікати, що у дитини там сім няньок і дитя не кормлене, але все ж таки це такий спільний доробок, який буде дороговказом для України на наступні декілька років щодо політики у інформаційній сфері.
Якщо порівнювати з військовою доктриною, то там зазвичай вказується, зокрема, і гіпотетичний ворог, в сторону якого варто, зі сторони якого варто очікувати удару. От в інформаційній концепції буде щось подібне?
В першу чергу слід зазначити, що безумовно основним аспектом роботи над політикою подальшою держави у інформаційній сфері стосовно інформаційної безпеки є і основним чинником залишається російська агресія. І російська агресія в інформаційному просторі. Однак одним з таких дуже важливих сторін, одним з дуже важливих аспектів роботи саме над цим документом було те, що ми не замикаємося у роздумах над цією проблематикою тільки на Російську Федерацію, бо це, ну, обмежує нас в нашому розвитку, в нашому зростанні. Тобто, я думаю, що, звичайно, ми будемо реалізовувати, в тому числі, цей документ, виходячи з реальної ситуації, але завжди пам'ятати, що пріоритетом для України і, власне, для інформаційного простору України є власне зростання. Тобто через власне вдосконалення ми будемо досягати неуразливих функцій щодо інформаційного простору держави, так і суспільства, так і неуразливості конкретних громадян до загроз, які створює інформаційна агресія.
Я нагадаю, що в нас в студії Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики України. А в нас тим часом є додзвонювач в студію. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Представтесь,
добрий
будь
вечір.
Ласка. Представтесь.
Як вас звати, звідки ви?
Микола Київ.
Будь ласка.
Я хочу поставити запитання. Відносно нещодавно, можливо, ви це пам'ятаєте, наразі всі ми це пам'ятаємо, коли користувачі Windows з питань технічного забезпечення, їх автоматично відправляли по телефону аж на Москву. І з усією повагою до пана Шинкова, який був керівником буквально адміністрації президента відносно нещодавно, а до цього головою Microsoft Україна, поважної організації, на той час не було зроблено аж нічого. З ним так само нічого. З вами до цього часу, заступником чи порадником, так само нічого.
А в чому ваше питання полягає, скажіть, будь ласка?
Зараз на цій посаді нарешті так, щоб це змінити остаточно в... Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію, ваше ставлення, і що ви з цим зробите? Дякую.
Дякуємо за дзвінок. Я не знаю, чи взагалі заступник міністра інформаційної політики буде коментувати, наприклад, що дзвінок йшов в Росію, там супорт, наскільки я зрозумів, так, Windows, тобто це внутрішні позиції компанії, так? Я не знаю, наскільки ви компетентні це коментувати.
Скажімо так, давайте відійдемо трошки на крок назад і скажемо все ж таки, що одним з пріоритетів роботи, в тому числі державних органів в цій царині, є досягнення такого статусу, коли софтвер, тобто програмне забезпечення, в першу чергу державних органів, а загалом і було б дуже добре, якби і всіх українців було, ну, скажімо так, невразливе до можливих потенційних якихось атак з боку тих держав і тих суб'єктів, які можуть ці вразливості використати для в своїх інтересах. І я повністю погоджуюся, і ми ведемо вже давно ці розмови про перехід державних органів на open source, тобто на програмне забезпечення з відкритим кодом, яке не буде в собі містити певних бекдорів, не буде в собі містити певних
вразливостей
і вимог корпорацій, і ми зможемо ним користуватися. Я думаю, що це питання потрібно піднімати і розглядати. Я не готовий говорити про конкретну ситуацію, наскільки вона там достовірна, наскільки вона дійсно поширена щодо підтримки сервісної різних програм з боку Росії. Так, ця проблема продовжує існувати і в тому числі, тому що я, наприклад, бачив за останні 3 роки декілька навіть постанов і найвищих державних органів влади, які забороняли державним службовцям користуватися, наприклад, поштовими сервісами, які хостяться в Російській Федерації, і будь-якими сервісами меседжерами взагалі. Тому щодо цього безперечно потрібно, щоб була державна позиція. Однак вільний ринок – це є вільний ринок, і не думаю, що ми з цим щось можемо вдіяти аж в такому розрізі. А от що стосується роботи державних органів і програмного забезпечення, які використовуються в сегменті держави, тут так, безперечно, треба з цим працювати.
А от якщо вже наштовхнув нас слухач на тему інтернету і IT, то я не можу не запитати ваше ставлення до російських соцмереж. От, зокрема, нещодавно Зорян Шкіряк заявляв, що їх необхідно блокувати до повної неможливості користуватися ними на території України. Міністр Стець з цього приводу висловлював іншу думку. Яка ваша позиція?
Для мене це залишається дуже чутливим питанням, і, в принципі, я знаю, що нещодавно вийшло велике інтерв'ю з міністром інформаційної політики, в якому він зазначив, що, скажімо так, було б не дуже розумно застосовувати все ж таки рестриктивні інструменти для обмеження інформаційного простору. Я підтримую це такий напрямок мислення, тому що все одно в будь-якому разі є дуже великі проблеми, пов'язані і з питанням, скажімо, суспільного резонансу щодо прийняття таких рішень, і з питанням свободи слова, хоча тут є простір для дискусій. Моя позиція полягає в тому, що ми повинні про це говорити. І я б сказав, що переважно добре те, що з'являються такі, я б сказав, екстремальні пропозиції. Тобто, давайте зараз все заборонимо. Тобто, в нас є певні екстремуми, в нас є певні крайні точки, на які хтось, може, погоджується, але які так би мовити, розгойдують цю проблему, розгойдують цю дискусію. І врешті-решт, в процесі дискусії, ми дійдемо до того, що ми зможемо напрацювати інноваційні інструменти, які якимось чином забезпечать нашу безпеку. Я переконаний в тому, що соціальні мережі ВКонтакті і Однокласники на даний момент дійсно несуть певну загрозу для українського суспільства. Оскільки вони не тільки використовуються з метою поширення, так мовити, якщо використати там модний вираз hate speech, тобто поширення ненависті міжнаціональної, як з боку Росії, так і всередині України. Але й використовуються в тому числі для абсолютно чіткої і об'єктивно незаконної діяльності. Як то продаж наркотичних засобів, як то торгівля дитячою порнографією.
Вербування громадян вербування, в ряди бойовиків.
В тому числі, так. І вербування для комбатантів для участі в бойових діях. І нещодавно дуже багато сервісів, наприклад, і дуже багато видань до мене зверталося з проханням прокоментувати цю ситуацію з суїцидними групами, про що теж треба говорити. Якщо з'являються такі тенденції, це значить, що є попит на це. Це означає, що є десь гроші, які створюють цей ринок. Отже, якщо є десь гроші, це є для нас загроза. І саме той факт, що ми говоримо про це, тобто хтось пропонує, давайте все закриємо, забанимо, і от якщо там росіяни там полетять на Марс, то ми і Марс тоді закриємо і не будемо там туди літати. Є пропозиції, яким чином іншим підійти до вирішення цієї проблеми. Я вважаю, що позитивом є те, що ми про це говоримо, ми висловлюємо якісь, можливо, різкі думки, але врешті-решт будемо знаходити якісь інноваційні підходи для вирішення проблем.
Тобто поки що питання відкрите?
Так. Так, я не знаю, що робити, тому що дійсно в Україні навіть немає законодавства, яке б могло надати, наприклад, адвокатам, я не кажу навіть про державні органи, адвокатам використовувати, так би мовити, електронні докази. Тобто пост в соціальних мережах на даний момент не може бути використаний як доказ в судовому процесі. Це, я вважаю, дуже велика проблема.
Дмитро, от я читав деякі ваші статті, які торкаються української журналістики, в деяких ви різко критикуєте українських журналістів, в деяких ви говорите, що вони, в принципі, в багатьох моментах праві. Від учора ви чиновник. Як ви бачите свою майбутню співпрацю з журналістами? Тобто ви будете їх продовжувати критикувати, якщо буде за що, чи якось будете старатися співпрацювати? Тому що пані Тетяна Попова, ще раз підкреслю, вона пішла з Міністерства інформаційної політики. Однією з причин вона назвала те, що Міністерство інформаційної політики, наприклад, там тиснуть на журналістів чи не сприймають, наприклад, критику.
Ну, перше, я думаю, що якщо посадова особа вдається до критики журналістів, то її кар'єра буде дуже недовгою, це очевидно. Друге, я б сказав, що критика, як ви сказали, вона більш полягає в тому, що всередині інформаційного простору України є конфлікт, і він ярко виражений. І на превеликий жаль, цей конфлікт проходить по перетину професії. Тобто люди, які вважають себе залученими до професії журналіста, професії медійника, мають яскраво виражену одну позицію, а люди, які тим чи іншим, тією чи іншою мірою залучені до створення і поширення контенту, власне, того ж, що роблять журналісти, але вони не є частиною професії, вони займають абсолютно іншу, протилежну частину. І на мій погляд, цей конфлікт є дуже негативно дуже впливає взагалі на інформаційний простір України. Тобто ми зсередини себе розриваємо. Моя критика, якщо можна так сказати, я б не назвав це критикою, моє дуже велике бажання полягало в тому, щоб ми могли знаходити якісь спільні консенсуси між цими двома частинами людей, які повністю побудують своє життя на саме створенні і розповсюдженні контенту. І я думаю, що від цього саме залежить інформаційна безпека, в тому числі, і збереження суверенітету і незалежності України. Мені дуже прикро, що велика чисельність співробітників поважної професії журналіста використовують свою владу, а це я дійсно вважаю, що це є четверта влада, а як і будь-яка влада, четверта влада, напевне, вона теж розбещує дещо, використовують свою владу, щоб навішувати ярлики, щоб вдаватися до використання...
Тобто, скажімо так, вони страждають таким, такою річчю, як непогрішність, мовляв.
Скажімо так, це частина, така ж частина суспільства, як і усі інші, і вона теж є вразлива. І я, скажімо так, я вважаю, що конфлікт існує, і моя найперша мета – цей конфлікт згорнути. Для того, щоб цей конфлікт згорнути, я вважаю, що усі мають докласти до цього зусиль і бажати це зробити. Що ж стосується до моєї активності на державній посаді, я думаю, що одним з моїх завдань є все ж таки безпека, в тому числі безпека журналістів. Дуже важко брати на себе певні зобов'язання, і це, ну, я не ризикну зараз це робити, тому що дійсно є велика проблема, пов'язана з тим, що загроза для журналістів в Україні є зростаючою. І я про це говорив раніше, і в контексті теж критики. І я думаю, що однією з причин цього зростання загрози для журналістів, для їх життя, здоров'я, безпеки і так далі, є самі журналісти. Тобто я б хотів налагодити якомога, можливо, тіснішу співпрацю для того, щоб в першу чергу забезпечити і право на професію, і, власне, особисту безпеку людей, які за допомогою своєї професійної діяльності захищають в тому числі інформаційний простір України. Захищають, не мають на увазі, провадять там якісь інформаційні кампанії, захищають тим, що публікують правду, що публікують дійсно реальність, розносять і доносять слово про те, що відбувається в Україні, до наших західних партнерів і до внутрішніх цільових аудиторій, які теж, звичайно, є в пріоритеті.
Дякуємо, пане Дмитре. Я нагадаю, що в нас в студії був заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.